Vienošanās oficiāli varētu tikt izsludināta jau šodien, ziņo ASV laikraksts Wall Street Journal, atsaucoties uz saviem ar lietu saistītiem avotiem. Saskaņā ar viņu teikto, viena no lielākajām ASV bankām, Bank of America, sarunās ar ASV valdības tieslietu departamentu piekritusi samaksāt 17 miljārdus dolāru soda naudā un kompensācijās, lai izbeigtu tiesvedību apsūdzībās par krāpšanos ar hipotēku vērtspapīriem biržā, maldinot investors par vērtspapīru patieso vērtību. 17 miljārdi dolāru būtu lielākā soda nauda, kādu ASV uzņēmums samaksājas, lai panāktu izlīgumu ar valdību. Wall Street Journal norāda, ka šī summa ir līdzvērtīga Bank of America pēdējo 3 gadu peļņai. Līdz šim bijušas jau vairāk šādas vienošanās ar ASV lielākajām bankām, lai tās saukt pie atbildības par riskantu hipotēku vērtspapīru pārdošanu, kas pirms nekustamo īpašumu tirgu sabrukuma potenciālajiem ieguldītājiem tika stādīta priekšā kā zema riska investīcijas. Bank of America soda nauda būs vērienīgāka par šobrīd rekordlielo JP Morgan Chase 13 miljardu dolāru vienošanos ar tieslietu departamentu pagājušā gada novembrī par līdzīgām apsūdzībām. Apsūdzības pret Bank of America par investoru maldināšanu lielā mērā saistītas ar vērtspapīriem, ko pārdeva finanšu institūcijas Countrywide un Merrill Lynch, kuras banka iegādājās 2008. un 2009. Gadā. Sarunās ar tieslietu departamentu bankas advokāti argumentēja, ka tā nav vainojama pie nekustamo īpašumu burbuļa plīšanas un globālās krīzes, kas esot patiesais iemesls, kāpēc 2008. Gadā bankas vērtspapīri biržā tik strauji zaudēja vērtību. Otrs arguments – banku nepamatoti soda par divu minēto finanšu institūciju rīcību. Regulātori gan norādīja, ka banka guva labumu no šo institūciju nopirkšanas. Laikraksta Wall Street Journal avoti norādīja, ka nozīmīgu daļu no vienošanās naudas summas iegūsa vairāki ASV štati, kas bija ieguldījuši šajos vērtspapīros. Starp tiem varētu būt Kalifornija un Ņujorka. Bank of America joprojām ir otrā lielākā ASV banka, kaut gan saistībā ar dažādām apsūdzībām pēc finanšu krīzes jau šķīrusies no vairāk nekā 60 miljardiem ASV dolāru. Tagad rēķins var pietuvoties 80 miljārdu atzīmei. Pēc pēdējo gadu tiesvedībām šī 17 miljārdu vienošanās gan varētu būt pagrieziena punkts finanšu institūcijai. Bankas vadītājs Brians Moynihans iepriekš paziņojis, ka šī ir pēdējā no lielākajām ar finanšu krīzes saistītajām vēl atrisināmajām problēmām. Gints Amoliņš, Latvijas radio.